halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaadaha 20-ka bisha Februari sanadka 2018. idaacaddeenna saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan idin kaga soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
allah ha u naxariistee waxaa xalay Muqdisho ku geeriyooday Nabadoon Axmed Diiriye Cali wiilkiisa Maxamed Axmed Diiriye iyaboo ayaa V O A-da u xaqiijiyey geerida aabihiis.
11-kii xameennimo ama marka Soomaaliya looga yaqaano 5 saac iyo bar uu dhintay saacadda markay ahayd, wuxuuna ku dhintay isbitaalka Dikfeer oo maalmahan muddo 17 beri uu ku xanuunsanayo ku jiray meesha.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a dowlad deegaanka Soomaalida iyo waxaa kala gudboon xaaladda guud iyo isbedelada siyaasadeed ee Ethiopia.
xildhibaanada Koonfur Galbeed oo go'aamiyey in xildhibaanadu soo doortaan madaxweynaha Koonfur Galbeed halkii ay ergo ka soo dooran lahayd.
doodo ku saabsan waxaa laga qaban kara xaaladda ammaanka ee gobolka Waqooyi Bari Kenya oo socda iyo qodobo kale ayaanu idinkugu haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale ku eedeeyey madaxweynihii ka horreeyey Barack Obama inuu ku guuldareystay wax ka qabashada faragelintii uu Ruushku ku sameeyey doorashadii Mareykanka ka dhacday 2016. Donald Trump ayaa Barack Obama eedeeyey maadaama uu isagu madaxweyne ahaa tan iyo markii ay doorashada dhacday. sababta keentay waxa uu wax uga qaban waayey arrintaasi ayuuna carabka ku adkeeyey. eedeynta madaxweynihii hore ee Donald Trump ma ahan markii ugu horreysay ee waxa ay ka mid tahay eedeymo isdaba joog ah oo hore, inkasta oo ay tani noqotay mid ka mid a caadooyinka madaxweynaha uu ku dhaliilayay kii ka horreeyey. haddana waqti dheer ayuu dafirayay inay jiraan wax faragelin ah oo uu Ruushku ku sameeyey doorashadii Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016, Donald Trumpna uu kaga guuleystay Hillary Clinton.
Mareykanka iyo isbahaysigiisa reer Yurub ayaa isku dayaya inay Pakistan geliyaan liiska caalamka ee lagula soconayo maalgelinta argagixisada kadib markii Pakistan ay ku guuldareysatay inay meel mariso sharciyada ka dhankaa maalgelinta argagixisada iyo lacagaha sida sharci darrada ah laysugu gudbiyo. waxay Mareykanka iyo saaxiibadiisa Yurub ay arrintan horgeynayaan hay-adda dunida u qaabilsan la socodka dhaqaalaha ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano FATF. hay-addan ayaa dabagasha dhaqaalaha argagixisada u gudbay iyo lacagaha sida sharci darrada ah loo kala gudbiyo, waxaana ay kulan ku yeelan doonaan hay-addani magaalada Paris ee dalka Faransiiska bishan. wasiirka arrimaha gudaha ee Pakistan Axsaan Iqbaal ayaa sheegay isagoo la hadlaya warbaahinta inuu rajaynayo in beesha caalamka ay qaadaan tallaabo ka hor istaagi karta dadaalka ay kula jirto Pakistan la dagaalanka argagixisada. warbixintan lasoo saaray ayaa waxa uu Iqbaal uu ku tilmaamay in Washington ay tahay mid aflagaado u geysanaysa waddankiisa.
aroor suuban dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. allaha u naxariistee waxaa xalay Muqdisho ku geeriyooday Nabadoon Axmed Diiriye Cali oo ka mid ahaa nabadoonnada ugu caansan Soomaaliya. haddaba geerida nabadoonka ayaan ka wareysanay wiilkiisa Maxamed Axmed Diiriye Cali iyaboo oo sidoo kalena ah ku-xigeenka maareeyaha dekedda. wariyaheenna Falastiin Axmed Iimaan ayaa weydiisay ugu horreynba goortii uu geeriyooday Nabadoon Axmed Diiriye.
aabe 11-kii xameennimo ama marka Soomaaliya looga yaqaano 5 saac iyo bar uu dhintay saacadda markay ahayd, wuxuuna ku dhintay isbitaalka Dikfeer oo maalmahan muddo 17 beri uu ku xanuunsanayo ku jiray meesha.
aabe meeqa jiru ahaa?
75 jiray aabe.
ilaa imisa caruur uu ka tagay?
caruurta uu ka tagay wiilal iyo gabdho markii la isku daro 50 iyo 2 qof
way oo isaga uu dhalay
waa intuu asagu dhalay waxay dhaleen deeq kuma jiraan laakiin intuu asagu dhalay
en dad badan waxay ku yaqaanaan nabadoon axmed diiri inuu ahaa dadkii waagii faragelinta Itoobiya ama ciidamada Itoobiya xamar soo galay oo uu ahaa nin ka soo horjeeday dhibaatooyinkii xilligaasi dalka ka dhacay adiga inkastoo aad wiilkiisii tahay haddana hadii lagu dhaho sawirka bixi aabaha maxaa ku tilmaami lahayd
wallahi dad waxaan ku safay lahaa dadka dad badan oo la soo shaqeeyayna waa yaqaaniin wuxuu ahaa nin nabadoona oo nabadda aad iyo aad uga shaqeeya aad iyo aad haladiisa iyo fikradiisa iyo waxa uu aaminsan yahay aad iyo aad ay u cad yihiin jecelna dalka Soomaaliyeed inuu yeesho dowlad aad iyo aad u xoog badan adduunyada kale ma aragtay sida dowladaha ay yihiin oo markastana jecel in waddan xora oo madax bannaan uu ku noolaado oo dowlad Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed ay markasta ka talinayaan nin aad iyo aad u jecel u ahaa markastana jecel in bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto dad walaalaa oo nabada oo nabad ku wada nool inay yihiin nin aad iyo aad u jecel u ahaayo ka shaqeeya wuxuu ahaa nin aad iyo aad lagu yaqaano markii uu joogo goobaha lagu wada hadlayo ama arrimaha maaragta lagu sheegayo nin fikradiisa iyo hadaladiisu ay aad iyo aad u cadcad yihiin oo aaminsanaa waxa asagu u aaminsan yahay inuu ka hadlo oo qofku madax kasta uu yahay jecel inuusan maaragta markaas wuxuu aaminsan yahay oo weliba dariiq aad iyo aad sax u ah oo weliba uu si uga hor imaanayn maaragtay dadka markaas madaxda ee dalka hogaamiya inuu ku shaqeeyo nin jecel u ahaa marka isku soo duuduubay wuxuu ahaa nin jecel inuu dal xora madax bannaan ee dowlad Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed ay ka taliyaan hogaamiyaan inuu markasta arko oo uu ku noolaado nin jecel u ahaa
goorma la aasi doonaa marka
waxa la aasi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo odagu dad badan u dhalay oo dalka iyo dabada jooga hadda markii caawa uu geeriyooday dadaa safar ku soo jiray oo meel aad u dheerdheer ka imaanayay oo wadamadaas Yurub ka imaanayay marka waxayna soo gaari doonaan qaarka ugu horeeya maalinta Arbacada diyaaradda Turkish Airways la imaan doonaan odagana waxaa jirta meel asagu uu ka dardaarmay oo ku taala cadaada ku taala oo uu uga dardaarmay ilmihiisa markii uu dhintay halkaas in lagu duugo marka waxaan rajaynaynaa maalinta Arbacada inaan meydkiisa ka duuli doono xamar aana ku duugi doono maaragtay meeshii uu ka dardaarmo oo ku taala cadaada ku taala
kaasina waxa uu ahaa Maxamed Axmed Diiriye Cali iyo oo uga waramaya Falastiin Axmed Iimaan Allah u naxariista geeridii ku timid Abiis nabadoon Axmed Diiriye
dalka Itoobiya waxaa ka jira guux siyaasadeed oo muddo soo jeetamay heerar kala duwan soo maray kacdoon dadweyne kal hore oo xukun degdeg ah lagu soo rogay iyo isafgarad maxaabiis siyaasadeed oo mucaarada oo muddo dheer xirnaa ay ka mid ahaayeen oo xabsiga laga sii daayay kadibna waxaa sii xigay iscasilaadii ra-iisul wasaarihii dalkaasi Xeele Maryam Dissalem isla markaana hogaamiyaha xisbiga talada dalka haya ahaa isagoo labadii jagaba iska casilay intaasi waxaa barbar socday wadahadalo dhexmaraya dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo jabhada ONLF oo Nairobi Kenya ka dhacay lana isku afgartay in dib la isugu soo noqdo bisha afraad ee sanadkan haddaba muxuu yahay qorshaha Soomaalida ama dowlad deegaanka Soomaalida iyo sida ay ula jaanqaadayaan guuxa siyaasadeed ee dalkaasi ka socda mase jiraan fikra muuqda oo ku aadan sidii loogu maareyn lahaa isbeddel kasta uu yimaada jaamac buula jaamac ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noohay
is-caasilaadii ra-iisul wasaaraha Itoobiya isla markaana ahaa madaxii xisbiga talada dalka Itoobiya haye ee EPRDF Xeele Maryam Dissalem iyo wadaxaajoodka Itoobiya iyo jamhada ONLF ee ka dhacay magaalada Nairobi dibna loogu ballamay in laysugu soo noqdo bisha Abriil iyo guuxa guud ee ka jira Itoobiya ayaa hadalhayn badan ka dhex abuuray bulshada Soomaaliyeed ee deegaanka qurbe iyo qaranjoogba sida oo kale dadka indhaindheeya siyaasadda Afrikada Bari ayaa isweydiinaya in Soomaalida deegaankaasi siyaasiyiin iyo shacabba ay diyaar u yihiin isbeddel kasta oo ka dhasha guuxa siyaasadeed ee ka jira Itoobiya. Maxamed Aadan Dubad waa aqoonyahan dhanka arrimaha bulshada ah kana soo jeeda deegaanka. Waxa uu degan yahay Edmonton, Canada. Waa kan isaga oo sharaxayo isbeddelada la fili karo iyo noocyada ay kala yihiin.
Isbeddelada Itoobiya laga filan karay waa kuwa runtii aad u waaweyn. Sida aynu la socono maamulkan Itoobiya hadda maarata maamulka ka ahaa waxa weeye 20 sane u dambeysay qorshaha isku dhiibkii TPLF markii Itoobiya qabsatay kasoo bilaabanayay ayuu ahaa. Marka isbeddelka la filayo waxa uu noqon karaa kow in la helo ra'iisul wasaare kasoo jeeda gaar ahaan qowmiyadda Oromada. Taa waxay noqon kartaa isbeddelada la filayo mid ka mid ah. Waxaa isbeddel noqon kara oo kale in TPLF oo ah sida dhabta ah dadka u maamula siyaasadda waddankan Itoobiya in ay sameeyaan waxyaabo dad badan hadda ayna qiyaasi karin oo iyagu ay keenaan ruux ama kasoo jeeda gobolka Tigray ama kasoo jeeda qoomiyadaha kale Itoobiya yaryarka si ay ugu sii dheereystaan xukunkooda.
Badri Yuusuf Ciise waa wakiilka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Waqooyiga Ameerika waxaana uu ku nool yahay gobolka Minnesota. Waxaan weydiiyey in dowlad deegaanka Soomaalida iyo guud ahaan siyaasiyiinta Soomaalida ee gudaha ku jiray ay diyaar u yihiin hanashada isbeddel kasta oo ka yimaado Itoobiya taya ahaan iyo Bisayl labaduba.
Runaantii dowlad deegaanka Soomaalida waxay leedahay siyaasiyiin iyo mutacallimiin runaantii aad iyo aad lagu kalsoonaan karo, diyaarna u ah isbeddel kasta oo ka dhaca federaalka Itoobiya.
Badri ayaan weydiiyey inuu faahfaahin naga siiyo haddiiba ay jiraan qorshe deegaan iyo mid federaal oo ay siyaasiyiinta Soomaalidu ku howlan yihiin ama ay isticmaali karaan aayaha dhow.
Nidaamka dowliga ah ee ka jira guud ahaan dowlad deegaanka Soomaalida waa mid run ahaantii aan oran karo waa mid ka muuqdo Bisayl iyo siyaasad intaba oo ay hogaaminayaan dad iyagu markaasi aan oran karo way ku kalsoonaan karaan in ma garanaysa ay qaadaan tallaabo kasta oo markaasi ay ku hanan karaan ama ay kaga qaybgeli karaan federaalka sidii horeba ay uga qayb qaadan jireen. Waana dad Bisayla oo mutacallimiina oo dhalinyaro aad iyo aad aan oran karo waxa weeye waa siyaasiyiin uu kalsoon yahay.
Waxaa la isla dhexmaraa in ay fursad dahabi ah soo martay Soomaalida degan gobolkaasi bilowgii 90-aadkii markii ay dhalatay Itoobiyada cusub ee beddeshay dowladdii askarta ee uu Mingista Xaylemaryan hogaaminayay. Dadka qaar ayaa yiraahdo in gebi ahaanba lagu fashilmay sidii looga faa'iideysan lahaa fursadaasi, halka dadka qaarna ay qabaan in laga faa'iideystay balse aan looga faa'iideysan sidii loogu baahnaa. Maxamed Aadan Dubad ayaan weydiiyey fikirkiisa ku aadan in ay fursadii jirtay waagaas, wixii ahayd fursaddu iyo in laga faa'iideystay iyo in aan laga faa'iideysan labaduba.
Fursad ayay ahayd, waxay fursad u ahayd kacaamadii Soomaalida iyo Tigreega ee rejiimkii markaa ka talinayay waddanka Itoobiya Mingista Xaylemaryan oo jabhadii Tigreega ay afka dhulka u galiyeen. Jabhadii Soomaalida iyo dadkii Soomaaliduna ay in badan struggle kula jireen, fursad dahabiya oo soo martay ayay ahayd. Fursadda waxaa ka faa'iideystay TPLF oo markaa horkacaysa gobolka Tigreega. Dadka Soomaalidu kama ayna faa'iideysanin, sababtuna waxay ahayd hardankii labada dowladood waxay keentay inay labadii dowladoodu meesha ka baxaan. Tigreegu fursad abaabulan oo urur keligii ah oo isagu abaabulan waddanka qabsaday ayay noqdeen. Soomaaliduna dagaalla ahliya oo qabaliya ayay galeen. Taas waxay keentay inay guuldaraysato jawigii Soomaalinimo ee guud ahaan ummaddii Soomaaliyeed inuu guuldarayso. Dadka Soomaalida ee gobolka iyaguna dega waxay ahaayeen dadkii qaxay 64-kii iyo 77-kii eliitkooda ama qoyaankooda, dadkaasoo ahaa dad burburay oo habqan ah oo markaa dhulka dib ugu soo laabanayay oo tabar ahaanna liitay, siyaasad ahaanna aan abaabulayn ayay ahaayeen. Sidaa daraaddeed fursadda dahabiga ah kaba aynsan faa'iideysanin. Ummaddii Soomaaliyeed mar labaad ayay maamul ka imaanayeen buuraleyda sare ee Itoobiya hoos galeen.
Isla Maxamed ayaan weydiiyey in ay jiraan mowqif iyo dana Soomaalida deegaanka oo midaysan ama midoobi kara si loola jaanqaado isbeddel kasta oo ka dhasha siyaasadda Itoobiya.
Ahay, dadka Soomaalida ee degan gobolka, dadku qaarna Soomaalida galbeed iyo qaarna ogadeen, waxaa la marayaa xilligii ay ku midoobi lahaayeen aragtidooda qoomiyadeed si ay ula jaanqaadaan siyaasadda Itoobiya cusub oo arcar horle iyo dardar taariikhi ah cusub galaysa. Walow dadka Soomaalidu ay ku kala duwan yihiin kamid ahaanshaha Itoobiya oo ay jiraan xoogag mucaarada oo muddo dheer badiidan kamid noqoshada Itoobiya iyo dad Soomaaliyeed oo maamulka Itoobiya ay maamusha kamida haddana xilligan waxa la marayaa sida qoomiyadaha kalaba ay u mideysan yihiin in ay u midoobaan danta shacabka Soomaali galbeed ama ogadeen taas oo ay dadkaasu markay ku midoobaan dantooda gaarka ah ay meel uga soo wajeysan karaan
waa kan Badri oo sharaxayo gudaha iyo dibadda inay jiraan siyaasiyiin u babacdhigi kara hoggaanka maanta oo kale loo baahan yahay
aad iyo aad way jiraan waana ku kalsoonaan karaa baan odhan karaa waxaad ka garan kartaa hoggaanka suuban ee ka jira dowlad deegaanka Soomaalida oo hoggaaminayo madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar iyo kabinetkiisa iyo kuwa hoggaaminaya federaalka intaba waa dad dhalinyaro ah oo run ahaantii ay ka muuqato aqoon iyo bisel intaba
mucaarad iyo muxaafadba Soomaalida ismaamulku waxa ay u muuqdaan kuwa ay ku socoto saacad ka dheeraysatan waqtiga caadiga oo waxaa jira dareen ah inuu jiro dadaal dheeri ah oo loogu jiro arrimaha siyaasadda ee soo kordhay hase ahaatee lama hubo inta ay la ekaan karto wada shaqaynta kooxaha fikradaha ku kala duwan
jaamac buula jaamac ayaa warbixintaasi isugu kaahay soo duway
aroor suuban dhageystayaal mar kale halkaad wali nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington kulan uu shalay ku yeeshay magaalada baydhabo baarlamaanka koonfur galbeed ayaa lagu go'aamiyey in madaxweynaha maamulkaasi ay soo doortaan mudanayaasha baarlamaanka maamulkaasi halka markii hore ay soo doorteen ergooyin beelaha ka kala socday warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh
xildhibaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta ansixiyey in madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ay xildhibaanada soo doortaan arrintani oo muran ka taagnaa muddooyinkii lasoo dhaafay qodobkan oo ahaa dastuuri ayaa inta badan mudanayaasha waxay soo jeediyeen in xildhibaanadu ay noqdaan kuwa soo doorta madaxweynaha koonfur galbeed dabayaaqada sanadkan iyadoo aysan jirin bay yidhaahdeen wax erga ah ama odayaal dhaqameed madaxweynaha soo dooranaya xildhibaan cusmaan macalin oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay qodobkan doorashada madaxweynaha inuu ahaa mid lagu muransanaa balse haatan xal laga gaaray
shalay markii lagu kulmay ama markii la sameynayo ama markii la doonanayo waxa ku soo muuqday madaxweynaha dowladda koonfur galbeed marxaladaas waqtigeedu wuxuu ahaa waa dhinacna looga leexan karin qaabkii wax lagu doortay adoontihii oo ergaayo wax lagu doorto koonfur galbeed ay leedahay muddo laba sano iyo sideed baarlamaan oo sharci ah maadaama laga soo shaqeeyay lagama maarmaanna ay ahayd waxay la gaadhay in ay khariif tahay intii aan la gaarin ka hor in macnaha arrintaasi xal loo helo sidii loogu gudbi lahaa laga soo wada shaqeeyay dadki ka soo shaqeeyey mahadeed ilaahay baa siinaya madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed ee la dooran doono in uu ku yimaado hab baarlamaani ah
113 xildhibaan ayaa soo xaadiray fadhiga maanta waxayna 110 ka mid ah u codeeyeen in madaxweynaha xildhibaanada ay soo doortaan halka 3 ka mid ah xildhibaanada ay diideen mana jirin wax ka aamusay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed cabduqaadir shariif sheekhuna maye ayaa ku dhawaaqay natiijada
tiradii maanta soo xaadirtay fadhigan waa 113 xildhibaan tirada codeysa waa 113 xildhibaan 110 xildhibaan waxay ogolaadeen in qodobkaas la bedelo laguna bedelo in wixii intaa ka dambeeya doorashada madaxweynaha in ay soo dooranayaan xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleed koonfur galbeed 3 xildhibaan waa ay diideen wax ka aamuso ma jirin sidaas darteed qodobkaas bedelkiisa maanta ku saabsanaa soo jeedinta sidaas ayuu marka ansax ku yahay wixii intaa ka dambeeyo qodobkaas waxa uu noqonayaa akrintiisa qodobka 40-aad khusuusan ka hadlaysa doorashada madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed waxaa cod hal dheeri ah ku dooran doona xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya
gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed cabduqaadir shariif sheekhuna maye wuxuu kaloo si rasmi ah u iclaamiyey xilliga ay noqonayso ama la qabanayo doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed
17-ka noofembar oo ah maalinkii la aasaasay dowlad goboleedka koonfur galbeed ee ka kooban 3 gobol inay noqon doonto maalin ku beegan in ay dhacdo doorashada madaxweynaha. Waxaa muhiim ah taariikhda wax walba wanaag ama wax walba qof uu leeyahay inay xusid inay yeelato. 17 November waa maalin u asteysan inay tahay maalinkii idibada loo aasay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.
Dabayaaqada sanadkan ayaa la filayaa inay dhacdo doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana madaxweynaha haatan talada haya Shariif Xasan Sheekh Aadan uu halgan ugu jiraa siduu dib ugu soo laaban lahaa kursiga madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, halka siyaasiyiin iyo odayaal dhaqameed badan oo Koonfur Galbeed ka soo jeeda ay rabaan isbeddel in la helo. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Dowladda Kenya ayaa bilowday mashruuc ciidamo Soomaaliya oo sida maleeshiyaadka u tababaran oo hoos imaanaya maamulka ciidamada booliiska loogu dari lahaa ciidamada amniga ee ku sugan xuduudda Soomaaliya. 100 maleeshiya ee ugu horreysay oo tababar la soo siiyay ayaana Isniintan soo dhaafnay waxaa la geeyay xuduudda Soomaaliya iyo Kenya. Wariyaheena Maxamed Faarax Shira ayaa warbixintan gaarisay nooga soo diray.
Si loo sugo amniga countiga Wajir loogana hortago qulqulatooyin inta badan ka soconaya qaybo ka tirsan countigaasi Wajir ayaa dawladdu iminka waxay bilaawday tilaabo dadka Soomaalida gobolkani in badan ay ka naawulayeen in mar un ay dawladda ku tilaabsato. 100 ka mid ah Soomaalida gobolka ka soo jeeda oo la hubeeyay sida maleeshiyaadkan loo tababaray looguna yeeray NRB oo micnaheedu yahay booliiska tababaran ee kaydka u ahaa ciidamada booliiska Soomaalina kana soo jeeda gobolka ayaa waxaa la daadiyay xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto. Sidaasina waxaa soo bandhigay gudoomiyaha countiga Wajir Loyford Kibara oo sheegay in tani ay noqonayso mid ciidamada booliiska rigliga ay ka saacidi doonaan ciidamadan kaydka Soomaalida gobolka ka soo jeeda. Uu sheegay inay yihiin kuwa yaqaana raadka iyo socdaalada kala duwan ee gobolkaasi ay ku mari karaan kooxo kale haddii ay soo hujumaan. Baara ayaa waxa uu sheegay in tallaabadani ay tahay mid ay sii kordhin doonaan tirada ciidamada iminka la daabulaya 100 gaaraysa la geeyay deegaanada kala duwan ee gobolkana ay noqon doonto mid tiro kale lagu sii kordhiyo si looga hortago in qulqulatooyin saxiixiga ay ka sameeyaan kooxaha lagu tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab. Iyo ay dhibaatooyinka uu sheegay inay u geysanayaan macallimiin ka soo jeeda gobollada kale dalka, waxna ka bariyay ardada gobolkani ka soo jeeda deegaanada iminka ciidamada in loo daabula. Iyo waxa uu ku sheegay Master Kibara deegaanka Tarbaj iyo tuulooyinka galbeedka countiga Wajir dhacay xuduudda ku teedsan. Go'aankan iminkay dawladdu qaadatay oo ah go'aan inta badan lagula talinayay Soomaalida gobolkan ay in badan kula talinayeen in la sameeyo ciidamo ahli ah oo maleeshiyaad oo deegaanadaasi ka soo jeeda ayaa ah mid iminkay dawladdu ku baraarugayso kadib markay dawladdu ku weysay tiro ciidamadeeda ah iyo shacab ka soo jeeda qaybo badan oo ka tirsan dalka qaybihiisa kale. Iminkana tilaabadan ayaa waxay noqonaysaa mid isku daygeeda ugu horreeyay countiga Wajir lagu bilaabay. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Faarax Shire. Dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha. Maxamuud Mascade ayaa inoola diyaara.
Waxaan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka. Haddii aan ku bilaabo waddankaasi Spain, kooxda kubadda cagta ee Getafe waxay 3 kaga badisay kooxda Celta Vigo. Waddanka Talyaanigana horyaalka Serie A waxaa 2-0 kooxda Lazio ay kaga badisay kooxda Hellas Verona. Hase ahaatee, waddanka Ingiriiska habeenkii xalay ahaa kulan mucjisa ayaa ka dhacay oo waxaa isku horyimid 2 kooxood oo marka laga hadlayo kooxaha magacooda iyo heerarka horyaalada ay ka ciyaaraan aan isu dhigmin. Kooxda Wigan Athletic waxay ka ciyaartaa ciyaaraha heerka 3 ee waddankaasi Ingiriiska, halka kooxda kubadda cagta ee Manchester City-na ay tahay kooxda hoggaaminaysa horyaalka heerka 1 ee waddanka Ingiriiska. Waliba sanadkan la lahaa 4 koob ay ugu yaraan ku guuleysanaysa. Asaati habeenkii xalay ahaa waxaa taasi waxba kama jiraan ka soo qaaday kooxda kubadda cagta ee Wigan Athletic oo kulankii ka dhacay garoonka DW Stadium ay 2-0 ugu awood sheegatay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. كوباد لوسو توري عياريهان غريغيس ايا دفاع كوحدة مانشستر سيتي كايل واكر عياريهان كل يرهدو وسيقل دنور علي سلامر كاسينا سيسا هلا ينطل لغو مري وحالة دبان مريي قول هيا كوحدة كوباد عاكتي مانشستر سيتي عيار تحيل لغا سيوحا كردي مانايد كوب يوتبان دقيقو كليا كوب يوتبان كاسي دقيقو ومسورة قلين كوحدة كوباد عاكتي مانشستر سيتي واحا قول اني كينسا توستقاشن كي دقيقنا هلي إبر ايا لغو مري وعوسيد مدن عيارة انتي سعوتي ان عياريها فابيان ديلفي وكوحدة كوبادة عكتي منجسة الدفاع وقع عيارة ان علامة قدودان لو تاقي وعيارتا لقصاري لكن منجسة تاسي وحبو مادي من او ويركي دي اسما انو دي من لكن سيفور صدبا لغوها لي وانا لقى عرصدي او كوبكي افيا كابك هالكاسي ايا لغو ريبي كوحدة نويقل النتيج وحي عان كوتاهي كبادين تا كوحدة كوبادة عكتي منجسة وحال لحسوسة سنتكي لبدا كون سيدي حيتبانكي كوبك افيا كابك عيارتي ساكمدن بيستا وليبا كوبكو يا لي إن لغا قوليستي مانشستر سيتي أو هالي إبر لغوا ووتشيكتي عيانيهان واتسان أيا قول كغوشة وسيحي كوحدة مانشستر سيتي حلقا كوحدة ويغان الليتغاني راهدي حلقا سي وحا مانشستر مركاهو قاميني تبابرها منشيني حدا سي غوارديولو كوحدة يوكين ستين وكوباب بادن كو قوليستو أيا كوباب كاسي متكميدة هبينكي حاليها لغا ريباي وحا سيدو كليحو سيدا مدن إن كوحدة كوبادة عكتي مانشستر سيتي أي todobaad ka soo socda dabay qadiisa ay la ciyaari doonto kooxda Arsenal koobka Carling Cupka oo ciyaartiisa kama dambeysta ah ay joogan lama oga gool darada soo gaartay inay niyad jab u keeni doonto yen kale hadii aan jaleeyo halka iyo horyaalka qaarada Yurub ee Champions League loo yaqaanana waxa caawa la ciyaaraya laba kulan kooxda kubada cagta ee Bayern Munich ayaa gurigeeda waxa ay ku soo dhaweeyneysa kooxda Besiktas ee waddanka Turkiga saahatee garoonka Stamford Bridge ee magaalada London waxaa ku kulansan kooxaha kubada cagta ee Chelsea iyo Barcelona kulankan ayaa taageerayaasha kubada cagta ee dunidu waa isha ku hayaan waayo ciyaarihanadii dunida ugu wanaagsan ayaa isku hor imaanaya Eden Hazard oo ciyaara kooxda Chelsea iyo Lionel Messi oo dhinaca kale ka soo jeeda waxa uu sidoo mudan in ciyaarihan Lionel Messi aanu abid gool ka dhalin kooxda kubada cagta ee Chelsea oo ay kulamo dhowr isku hor imaadeen markii uu soo dhawaaday waxa uu shabaqa la haleeli waayay rigoore loo dhigo birta ku dhuftay taasi oo taariikhdii ka dambeysay looga oo kooxda kubada cagta ee Chelsea iyo horyaalka qaarada Yurub ku guuleysatay markii ciyaarahan Torres uu gool u saxiixay hadaba caawa Lionel Messi gool ma ka dhalin doona markii ugu horeysay kooxda Chelsea la arki doonay dhageystayaal xubinta ciyaaruhu waa naga taatan ee kulan dambe ama xaaladu idin la sidaa tabadeed
ciyaarahan intaasii ku dhaafnay guud ahaan idaacadeena dhageystayaal intaasii ayaan ku soo gabagabeynaynaa waxaanu idin kaga tageynaa dhinacii suugaanta codka macaan ee Faisal Hawase iyo Heesta Berlula intaan mar kale hawada ku kulmi doonana nabadgelyo
كما فكرت ويبين وسير طفل عسنا بدي نراك دايما كما فكرت ويبين وسير طفل عسنا بربركي واصحاب سادك فكرت وقل دمارة بالكالة بيطيلها بربركي واصحاب سادك فكرت وقل دمارة بالكالة بيطيلها شعل كدار شي بايق وباحي كير طولة خيري هدام كوارك سنة ديقها قبل شعل كدار شي بايق وباحي كير طولة خيري هدام كوارك سنة ديقها قبل أنا بيض لولا يفلن فينا دور شعل كدار شي بايق وباحي كير طولة خيري هدام كوارك سنة ديقها قبل شعل كدر في بايق وباحي بير لولا بيري هزان كوارك سنة ديقة هكبر أنا بير لولا يفلن فينا دور